Sakala Studio.
Tere päevast, head Sakala Studio kuulajad. Eetris on järjekordne Viljandimaa uudiseid ja teemasid kokkuvõttev saade ja Sakala Studios on kaks Sakala ajakirjanikku, mina Hans Väre ja minu vastas istub Sakala arvamustoimetaja Triin Loide. Triin, tänases lehes oli üks lugu, mille kallas oled juba mitu päeva töötanud ja mis on tegelikult üks nendest lugudest, mida tegelikult hästi lugeda ei tahaks ja mille puhul isegi kuigi meil tegelikult oli ka olemas selle videomaterjal, siis me eelistasime seda mitte siia lisada. Ehk lugu on siis sellest, kuidas üks väga purjus mees lööb oma, või mitte isegi oma, vaid siis nagu vist lähedase inimese kassi rusikaga näkku ja viskab ta siis aknast välja. Hirmus lugu ja kahjuks on see üks nendest teemadest, mille puhul võibolla on küll lahendus siin sellele konkreetsele kassile, kes on siis jõudnud loomapäästjate kätte ja ilmselt saab ka endale korraliku uue kodu, aga laias plaanis on olukord loomade kohtlemisega ikkagi väga halb. Räägi äkki kõigepealt natukene see tänane lugu lahti.
Eelmisel nädalal minu puhkusel viibiv kolleeg juhtis mu tähelepanu ühe loomakaitse Facebooki lehele, kus siis oli viidatud sellele tolleks hetkeks juba olnud sündmusele ja olid ka need videod, kus see mees kassi väära kohtleb üleval.
See oli eriti kummaline ju tegelikult, et see mees ise filmis neid asju.
Jah. Aga otse ülekandes ta väära kohtles oma emale kuuluvad kassi ja need olid Facebookis üleval. Ma vaatasin need videod läbi, vihastasin ja kolleeg võttis mult lubaduse, et ma tegelen sellega. Ja ma siis tegelesin sellega ja noh, ütleme nii, et seal oli paljudki, mis sellest artiklist välja jäi. Mida meil ei ole õigust avaldada, ega noh, kas siis kuulujutud või hinnangud, aga sõnaga see ei olnud üksik isoleeritud juhtum, on teada ka teisi juhtumeid, kus see mees samamoodi on filminud seda, kuidas ta no, kas siis väära kohtleb või kohtleb ohustaval viisil looma, kas ta on koerale viina jootnud. Ta ei teinud seda kuidagi sunniviisiliselt, ma ei ole seda konkreetset videot väga põhjalikult näinud, aga noh, loomadele alkoholi jootmine ei ole ei ole neile kasulik.
See ei ole isegi inimestele väga kasulik.
Mõngem. See on tõsi.
Sest tegelikult on ka alkohol just nimelt see, mis on nendele tegudele viinud.
Ja see oli selline lugu, et selleks ajaks, kui ma sain kätte selle loomakaitsja Heiki Valneri, oli see lugu selles mõttes jõudnud teatud punkti, et loomakaitsjad nad tegid avalduse politseisse. Et selline intsident just asja juhtus. Viljandi siin see politsei inspektor ka kinnitas, et nii see täpselt oli. Mulle tundus aga endale natuke huvitava asjaoluna see, et nad teadsid täpselt kuhu minna, et Suure Jaanis elab selline mees sellise nimega ja ta on purjus väära kohtleb looma ja siis politseist öeldi, et jah, me teame, et küll teda, et me lähme lahendama siis selle ära. Mees viidi kainenema, kassiga ei tehtud tol hetkel midagi, sest noh, politseil ei ole seaduslikult õigust lihtsalt kellegi kassi konfiskeerida. Loomakaitsjad ei olnud sellega rahul, nad läksid õhtul sinna toimumiskohale, mees oli politseis kainenemas ja nad said selle kassi kätte ja nad sooritasid selles mõttes kuriteo, et nad röövisid kassi. Viisid kassi loomaarstile, kass sai esmaabi. Ta oli selles mõttes halvas seisus, et ta oli parasiitidest puretud, arusaadavalt traumeeritud, hirmunud tuhmikarvaga. Aga selles mõttes heas seisus, et nagu juhtumiga tegelenud loomaarst ütles, et ta ei olnud suremas. Et ta ei olnud, ta oli nüüd luud murdunud, ta ei olnud kuidagi otseselt väga ohustatud, lihtsalt oli viletsas seisus loomake. kes siis sealt toimetati salajasse hoiukodusse ja nädalavahetuse jooksul see loomakaitsjaga, selle looma väärkohtlejaga sai selles mõttes kokkuleppele, et väärkohtleja nagu loobus kassist, et kassiga on kõik hästi. Et selline lugu. Ma nüüd võimalik, et ma ei nõustu selle hinnanguga, mis sa ütlesid, et üldiselt on loomade seis loomadega nagu halb. Ma arvan, et ta on kõigi võrreldes, ütleme, 20 aasta taguse ajaga ikka väga hea.
Jaa, seda kindlasti. Ma pigem tahtsin selle väitega tulla siis Heiki Valneri tänases lehes ka ilmunud arvamusloo juurde, kus ta põhimõtteliselt võib-olla küll natukene üle pingutatult, aga ikkagi väga tugevat uba välja tuues juhib tähelepanu sellele, et loomakaitse seadus on suuremalt jaolt deklaratiivne, millel ei ole erilist mõju ja mida ei järgita väga palju ja mida ei kontrollita ka. Ehk siis näiteks, et kui palju on maakohtades koeri, kes on lühikese keti otsas ja keda võetakse väga sageli lihtsalt kui nii-öelda valvurit, mitte kui lemmiklooma, kelle eest peab hoolitsema, kellega peab tegelema. Ja et tõepoolest, et need väärkohtlemisjuhtumid jooksevad ka väga tihti liiva, isegi kui nad tulevad välja. Isegi kui nad tulevad välja nii, nagu nad praegu välja tulid, ehk siis on olemas, inimene ise on filminud seda, et kuidas ta looma lööb ja sellest nagu ei juhtu suurt midagi.
No, ma tahaks nüüd nagu lihtsalt kuidagi nagu loomakaitsjate, kuidas seda nüüd sõnastada, et 4 päeva tagasi ma võtsin Sakala lahti ja lugesin sealt, et jääkoru kostüümis mees lõi sisse vallamaja ukse. Ja ma lugesin seda ja ma kommenteerisin oma sõbrale, et hästi hea tahtlikult, et viljandlased ei ole päris normaalsed. Noh, siis sõbralikult. Ja sõber ütles mulle selle pealt, aga vaata ka, kus sa töötad. Et sinu ei jõuagi normaalsed juhtumid. Et see, kui 1000 inimest läheb vallamaja uksest mööda ja ei löö seda sisse, see ei ületa uudiskünnist. Ületab see üks. Ja loomakaitsjatega on selles mõttes samamoodi, et nende reaktsioonid ongi hästi ülepaisutatud, kuna nendeni ei jõua esiteks need juhtumid, mis ei ole juhtumid, kus on kõik hästi, ei jõua ka need, mis jõuavad osapooli nagu rahuldavate lahendusteni. Et nemad peavadki sekkuma siis, kui on juba toimunud mingisugune ulatuslik süsteemiline või süsteemne nagu läbikukkumine. Ja see paratamatult mõjutab nende hinnanguid, neid seisukohti. Ma ausalt ei oska öelda, kas see loomakaitseseadus on nii hambutu, kui Valner seda kirjeldab, aga ma kaldun teda uskuma, et see seadus kehtib ainult ideaalsetes tingimustes. Et meil on nüüd ka tulemas üks teine loomakaitselugu varsti Sakalas, kus ma olen küll selle mustandiga tutvunud, aga seal takerdus veterinaaria toiduameti tegevus selle taha, et kuigi neil on õigus ära võtta loom, kelle tervis ja heaolu on ohus, siis nad ei saa seda teha juhul, kui nad ei pääse selle loomani.
Ehk nad ei saa näiteks territooriumile või hoonesse sisse murda.
Jah, et nad võivad läbi akna näha, et loom vajab abi, aga nad ei saa seda ust maha murda, et seda looma võtta.
No ja teine küsimus on siis seal ka see, et kui isegi see loom ära võetakse, siis mis takistab sellel omanikul, kes kas siis enda mingisuguste probleemide tõttu või kuritahtlikusest, kas ta teeb loomale liiga või suuda tema eest lihtsalt hoolitseda, aga mis takistab teda võtmast uut looma? Tõsi küll, et võib kehtestada loomapidamise keelu maksimaalselt 5 aastaks, kui ma õigesti mäletan, et esiteks see ei ole väga pikk aeg, väga palju saab, väga kiiresti saab see mööda. Teiseks ja miks me arvame, et inimene, kes on sellised asju teinud, peaks nüüd siis paranema sellest. Teiseks on alati see võimalus, et ta kirjutab nii-öelda selle looma mõne oma lähikondse nimele ja saab ikka kas siis tema kallal vägivalda tarvitada või, või teda lihtsalt hooletusse jätta. Et need on, need on kindlasti mõttekohad ja, ja tundub, et see seadus ikkagi mingisugustes sfäärides jääb päris elule jalgu.
No isena, sest loomad on ju sõike, ütleme, moraalselt, filosoofiliselt natukene hall ala, et nad ei ole asjad, aga nad, nad ei ole ka päris inimesed. Ja, ja kui lugeda loomakaitse seadust, mida ma tegin, siis seal on väga pikad ja põhjalikud juhendid, kuidas loomi inimeste hüvanguks võimalikult eetiliselt tappa, kas siis toiduks või siis näiteks katseloomade seadused ja nii edasi. Noh, ka need lemmikloomade ja nii edasi seadused, need on sellised, noh, nad on seal, nad on suhteliselt lühikesed, aga et ühesõnaga, me peame kuidagi nagu ühte õigusruumi mahutama selle, et me võime looma toiduks tappa, me võime teda tappa religioossetel eesmärkidel, aga me ei või tappa lemmiklooma, näiteks. Ja saad hakkavadki need probleemid tegelikult tekima, et see on kõike väga keeruline ja raske kuidagi, kuidagi seadusesse raiuda, aga sellega ma olen üsna ühel nõun loomakaitsetega, et ega seda motivatsiooni selle probleemiga tegelemiseks ka nii-öelda kõrgemalt poolt väga ei ole. See on selline nagu pehmem probleem või teisejärguline probleem või kindlasti on see probleem, mille taha on ennast enne valimisi hea haakida, et kõrgemad pensionid ja humaansem elu kõigile ja siis ta jääb lihtsalt nii-öelda suuremate probleemide varju.
No jah, kui siin on räägitud loomade inimlikust kohtlemisest nii-öelda, siis on see tulnud näiteks eelkõige karusloomafarmide sulgemisega, aga nende loomade eest, sest et need on sellised suured silmapaistvad asjad, aga neid üksikuid juhtumeid, mis toimuvad kuskil kodudes suletud uste või väravatad, aga neid on väga raske märgata. Teine asi, mis on selline ka suhteliselt lootusetu võitlus siin on, on tegelikult nagu see, kui probleemiks on alkohol, et ka see, see rusika kangelane, kes meil nüüd siin siis loos negatiivseks peategeleseks on, et tema ka varasemad, noh, võiks öelda sigadused, on ikkagi suures osas vähemalt korda saadetud alkoholi mõju all ja sellisel juhul ega nagu ei saagi ju midagi inimesega teha selles suhtes, et, et meil ei ole kohustusliku alkoholi sundravi näiteks. Ega ta vist ei tööta ka, kui ikka inimene ei taha kaine olla, siis, siis see kuidagi ka ei aita. Siin on teatud kuritegude puhul, jah, on kehtestatud seda alkoholi tarvitamise keeldu, väga paljude kuritegude puhul tegelikult, väga paljude kuritegude puhul seda samas ei ole võimalik jälgida, kas sellest ka kinni peetakse. Ja noh, ma ei tea, võibolla need tehniliselt ei ole veel nii pädevad, aga, aga võibolla ikkagi võiks neid ka meil hakata katsetama, mida mitmel pool maailmas on proovitud ehk alkoholukud. Et teatud inimestele peab kehtestama korralduse püsida kaine.
Ma ei ole kindel, kuivõrd efektiivne see on, sellepärast, et alkoholuk, jah, okei. Okay. Ütleme, et sa ei saa võibolla, ma ei tea, ma kodu uksest välja või sa ei saa ma autot, autosse sisse istuda, kui sa oled alkoholi joobes. Aga meil on igasugused teisi toredaid aineid ka, millega reaalsusest põgeneda.
See on tõsi.
Et ilmselt ei ole võimalik leida lahendust, kus inimest kaitsta tema enda eest lõplikult. Selleks peaks minema juba ilmselt lihtsalt, noh, täiesti inimõiguste vastu umbes, et see inimene lihtsalt noh, pannagi eraldada kõikidest nendest ainetest sunniviisiliselt. Et ta ei saaks, et tal ei oleks võimalust niimoodi käituda. Ja see tõstatab juba igasuguseid teistsuguseid probleeme.
No siin on, selles suhtes ei saa muidugi kedagi takistada ikkagi füüsiliselt kõiki neid aineid nii-öelda tarvimast. küll aga võib ja ka praegu tegelikult ju seda käitumiskontrolli meedet rakendatakse, ehk süüdi mõistmisel inimest ei panda vangi tingimusel, et ta ei tarvita narkootikume ega alkoholi. Narkootikumide tuvastamine veres sõltub muidugi nüüd ka narkootikumist natukene, aga on ikkagi ka pärast selle tarvitamist tunduvalt lihtsam. Tegelikult on ka seda nüüd rakendama hakatud alkoholi puhul. Kolleeg Marko Suurmägi kirjutas, kuidas on seda tarvitatud selleks, et kontrolli all hoida roolijoodikuid, kes peavad andma teatud ajal siis oma kulu ja kirjadega vereproovi, et näidata, et nad ei ole, see ei võta nüüd kinni nii-öelda seda ühte-kahte sauna õlut veel takka järele, aga kui on suurem pidu juba maha peetud, siis seda peaks olema seal verest näha. Ehk siis tegelikult need jah, võib-olla need vahendid ei toimi 100%, aga mulle tundub, et on inimesi, kelle puhul just nimelt see alkoholist ja teistest meelemürkidest eemal hoidmine on häda vajalik, et neid panna normaalselt käituma ja mitte ühiskonda ohustama. Et noh, teine variant ongi see, et inimesed vannakse vangi, paraku on seadused sellised, mis ei võimalda eriti, isegi kui nad võimaldavad, siis enamasti ei panda vangi. Ja seega ei isoleerita neid ka ühiskonnast ja jätkuva kahju tegemisest.
Jah, ma siin kohal on tuleb meelde üks internetis loetud lause, mis ütles, et rahatrahvid tähendavad seda, et see konkreetne asi on rikastele inimestele legaalne.
See võib olla, see on kindlasti üks külg sellest asjast ja rahatrahvidel on, noh, eriti kui näiteks ma olen näinud koduvägivalla juhtumites rahatrahvisid või ka üldkasuliku töö tegemist või ka vangipanemist, et perevägivalla juhtumites on raske näha, et see oleks kuidagi ükstapuha, milline see karistus peaks siis olema, et ta ei lööks kogu perekonda. Et kui me eeldame, et see vägivaldne näiteks pere isa siis, mis pahatihti ju enamasti on ikkagi mehega tegu, et temalt nõutakse välja näiteks rahaline karistus, 2000 eurot peab ta maksma. See tuleb ju pere üldisest eelarvest. Kui ta pannakse vangi, jah, tõsi, ta saab karistuse, ta peab istuma vangis, samal ajal jällegi pere on ilma toitjata väga sageli, on jah, ka vägivallast siis selleks ajaks prii, aga kas ta vangis tuleb tagasi tigedamana või hea tahtlikumana, vaat seda nüüd on küll raske kinni võtta.
Ilmselt tuleks siin lihtsalt võtta lähenemine, et noh, pagan selle vägivallatsejaga, et oluline on läbi lõigata see juhe tema ohvri ja tema vahel. Et ei oleks niimoodi, et toitja läheb vangi ja tuleb sealt tagasi, vaid et see inimene on eemaldatud tema ohvrite elust ja need inimesed saavad ilma temata edasi minna. Aga see on juba laiem.
See eeldab ainult seda, et ohvrid ise seda soovivad.
No.
Mis nüüd loomade väärkohtlemisse puudutab, siis nendega on nagu selles suhtes veel raskem, et nemad ei saa seda soovi ise kuidagi väljendada. Veelgi enam, ega koer või kass, eriti koer vist, ei ole küll nii suur loomapsühholoogaga, aga tema on oma peremehele või perenaisele ikkagi truu, sõltumata sellest, et kuidas teda koheldakse ja pigem tulebki ise tagasi. Aga väga suures osas on see kindlasti lihtsalt sõltuvussuhe, et tal ei ole kuskile minna, tal ei ole võimalik, ta ei teagi, et tal on võimalik kuskile minna.
Koertel on see sõltuvussuhe ja nad kiinduvad uutesse peremeestesse ka täiesti südamest ja nad võtavad uue karja täiesti omaks, et ma siit igaks juhuks kõigile kuulajatele panen südamele, et minge võtka ikkagi varjupaigast see täiskasvanud koer ja pakkuge talle see kodu, kui on vähegi võimalus, et see armastus, mis seal tuleb, ei ole sugugi väiksem, kuigi seda on võib-olla natuke keerulisem välja nii-öelda meelitada selle psühholoogiliselt traumeeritud looma seest. Ühesõnaga, nagu alati me takerdume kõikides asjades sellele, et paperil on asi enam vähem, kui seda rakendama hakata, siis tekivad raskused ja raskused tekivad ka selles, et üks seadus ei võt, nagu et seadused ei võta võib-olla üksteist väga arvesse. Et tegelikult nüüd siin selle lahvatanud tervishoiukriisiga anti nüüd Terviseametile teatud õiguseid juurde, milliseid täpselt ma väga ei süvenenud, aga umbes, et nemad said õiguse vist ka inimese elupaika siseneda ja nii edasi, mis äratas teatud pahameelt, aga teisest küljest me peamegi andma ametkondadele teatud õiguseid, sest muidu me lihtsalt saamegi ühe hambutu deklaratiivse seaduse ja määruse teise järel. Ja see on nüüd jällegi see, et kuidas panna inimese isiklik, kõikide inimeste, seaduskuulekate inimeste nagu isiklikud puutumatused ja privaatsused koos töötama seadustega, mis aitavad siis neid nii-öelda terasid sõkaldest eraldada, et ma arvan, et Vetametil peaks olema võimalus oluliselt julgemaks sekkumiseks.
Ja, siin üks asi on muidugi need võimalused, mis tulevad seadusest, kui palju on Vetametil üle üldse ka inimressurssi nende küsimustega tegelemiseks ja eks omakorda teeb raskeks sellega ju see, et väga raske on tõestada, kui sinu ohver oskab näuguda või haukuda, aga mitte rääkida ja ka tunnistajaid on väga raske leida ka asitõendeid, eriti sellises küsimuses keegi ei hakka seal ju väga, väga otsimagi. Nii et minu mõelest eriti nendel puhkudel, kui meil on olemas nii-öelda käega katsutavad asitõendid, tõesti kui inimene on seda näiteks ise filminud või keegi teine on seda filminud, mida tänapäeval juhtub väga sageli, et siis nende asjadega tegeletakse väga tõsiselt ja süüdlasi ka karistatakse. Aitäh, Triin Loide, tulemast Sakala stuudiosse rääkima loomade kaitsmisest. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja me lähme nüüd uudiste pausile pärast seda, aga on järg käes intervjuul, mida seekord oleme teinud olude sunnil telefoni teel.
Sakala stuudio.
Tere päevast, kell on pool kaks. Lõuna-Eesti uudised Tartu Kukult, sõnumeid Postimees onlineilt ja Kuku raadiolt toob teieni Krista Leipsik. Eile analüüsiti Eestis 1500 koronaviiruse testi, millest 10 olid positiivsed. Jõgevamaal tuvastati üks uus viirusekandja, teistes Lõuna-Eesti maakondades uusi koronapositiivseid ei lisandunud. Kohus mõistis eile valeütluste andmises süüdi noore naise Marilis Kleini, kes oli pöördunud 2. septembril politseisse väitega, et sattus eelmisel ööl Tartus tähe tänaval kahe juhuslikult vastu tulnud mehe rünnaku ohvriks. Kriminaalasjas kogutud tõendite alusel on kohus veendunud, et sellist rünnakut, nagu süüdistatav kirjeldas, selles kohas olla ei saanud. Samuti on olemas videosalvestis, millelt on väga hästi näha rattaga kukkumist, mis on võimalik ning on võimalik tuvastada, et kirjeldatud vigastused sai naine just kukkumise tagajärjel, kirjutab Tartu Postimees. Klein jäi kohtuotsusel riigi ees süüdlaseks kui valekaebaja ning ta peab tasuma trahvi, menetluskulud ja õigusabikulud, kogu summas pisut enam kui 2000 eurot. 14. noorte äriideede võistlusega Leidosko finaalis võidutsesid keskkonnahoidliku mõtteviisiga tiimid, kelle eesmärk on kaitsta ümbritsevat keskkonda ja aidata inimestel võtta omaks loodas säästlikud eluviisid. Parimaks starteri programmis tuli Tartu Ülikooli rahvusvaheline meeskond Sorter, kes võitis pääsme üle eestilisele finaalvõistlusele ja pälvis Tartu linnavalitsuse rahalise preemia. Võidukas tiim töötab välja rakendust, mis aitab inimestel jäätmeid triipkoodi abil õigesti sorteerida. Idee sai algus ühest murest pakendite pärast, mille sorteerimisel tekib kahtlusi. Rakenduse vastu tunnevad teistese suvi ka prügifirmad, sest nende jäätmevoog muutub tänu sellele puhtamaks. Rakenduse väljatöötamisse on juba kaasatud kaks ettevõtet, kelle rahalise abiga liigutakse jõudsalt lahenduse poole. Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja ja žüri liige Alo Lilles sõnas, et linnavalitsuse esindajatel on peagi Sorteri meeskonnaga plaanis ka kokku saada, et arutada, kuidas nende idee edukalt ellu viia ja seda siin samas Tartus katsetada. Ja nutikaid jalgratta parklaid pakkuv Bigib paigaldas Tartusse Eesti esimesed nutikad jalgratta parklad, mis võimaldavad elektriliste tõuke ja jalgrataste laadimist linna tänavatel. Esimene nutikas parkla avati koostöös Tartu linnavalitsusega Uue Turu tänaval, teine paigaldati SEB panga poolt Tartu Ülikooli Delta hoone juurde. Bigibi nutikas jalgratta parkla on kasutajatele tasuta, parkida saab kas mobiiltelefoni rakenduse või erinevate viipekaartide vahendusel. Ja sooja ettevõtte Utilitas vahetab Valgas välja vananenud kaugkütte võrgu magistraaltorustiku. Ettevõtte teatel tagab uute eelisoleeritud torude paigaldamine klientidele ööpäevaringse, mugava ning keskkonnasõbraliku kütte ja sooja vee. Septembri lõpuni kestvate kaeve töödega võivad kaasneda ajutised liiklus- ja parkimispiirangud, samuti ka soojuskatkestused ja neist antakse elanikele aegsasti teada. Vastava info leiab ka Utilitase kodulehelt.
Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilusat sõiduilma toetab parimate pakkumistega Top Auto Tartu.
Ilmaajan.ee andmetel on täna vähese vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja päevas võib kerkida 21 graadini. Hetkel on taevas Tartu kohal kergelt pilves, ilm püsib sademete, tõhus on sooja juba 20,5 graadi.
Ilusat sõiduilma toetab parimate pakkumistega Top Auto Tartu. Ainult diisli omanik teab, mida tähendab jõud. Et su autol jaguks rammu siis, kui vajad, hoolda teda seal, kus diisli kogemust üle 20 aasta. Kattel diisel Tartus Vasara 52B. Broneeri hoolduse või remondiaeg telefonil 501-7438. Ja nüüd Raadio Viktoriin. Millisel legendaarsel linnamaasturil on jõuline turbomootor, kõrge kliirents ja tasemel varustus? Kui vastasid, et Suzuki Vitara, siis oled õigel teel, sest see on auto, mis viib su alati kohale. Hinnaga alates 17 990 eurot maksva linnamaasturi saad top autost.
Sakala stuudio. Tere tulemast tagasi, head Sakala kuulajad. Läheme edasi telefoni intervjuuga, kus Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg räägib, miks siis otsustati, et sel aastal jääb festival ära ja kuidas see täpselt tuleb. Intervjueerijaks on Hans Väre.
Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg eelmisel nädalal tehti siis väga raskelt tunnud otsus, et seekord see festivali ajal tuleb kaks pikka kontserdipäeva. Kui alguses veel siin siis märtsi alguses või veebruaris oli plaanis ikka festival tavalisel moel korraldada ja vahepeal oli mõte teha see 3000 inimese festivalina, siis nüüd kahanesse kaheks pikaks kontserdiks. Palun selgitage natukene, kuidas need hakkavad välja nägema?
No võibolla ma räägin enne selle tausta ära, eks ole, et miks me sellise alguses selle 3000 osavõtjaga sündmuse peale püüdsime minna, et ajendiks loomulikult on see, et cirka 3000 festivali passi ostjad, kes igal aastal moodustavad võibolla siis sellise kõige truuma festivali nii-öelda austajaskonna, et nendele ikkagi pakkuda võimalust sellel pärimusmuusika peol ka sel aastal osaleda ja me enda arvates nägime võimalust, kuidas neid reegleid täites on võimalik seda lahendust pakkuda, aga olles seda arutanud nüüd siin nii politseiga kui tervisameti esindajatega meil sai üsna üheselt selgeks, et et see põhjus, ehk siis see, miks see reegl on seatud, ehk siis nakatumisohu hoidmiseks on ju võimalikult madalal tasemel, et võt seda reeglit see meie lahendus ikkagi täita ei saaks. Sellepärast tuli see raske otsus lõpuks ikkagi langetada. Aga missugune hakkab välja nägema, siis võibolla need inimesed, kes veel mäletavad kõige esimest Viljandi pärimusmuusika festivali, ehk siis pärimusa, mil see toimus Viljandi laulu väljakul 15. mail 1993. aastal, kindlasti siis teavad ka seda, et seal oli 8 esinejat, see kontsert hakkas kell 3 päeval peale ja läks siis niimoodi õhtuni välja. Ja umbes samasugusel põhimõttel oleme mõelnud ka selle kontserdipäeva üles ehitada, et see on siis selline mitme esinejaga kontserdipäev. Noh, me oleme küll praegu plaaninud alustada seda kell 2 päeval, et eks tund aga varem kui toona esimest korda korraldades 93. aasta sündmust, ma pean silmas. Nii et jah, selline pikk kontsert. Esinejad teevad umbes iga üks siis sellise tunne setteaste ja vahepeal on siis sellised väiksed pausid, et inimesed saaksid käia endale midagi süüa võtta või vajadusel toletis käia või nii sama oma vahel suhelda ja siis jätkata jälle järgmise esinejaga. Nii et nii ta peaks välja nägema.
Kas esinejad on juba olemas?
Noh, meil on tegelikult ju pärimusmuusika festivali tarbeks eelkokkulepped tehtud väga paljude Eesti esinejatega ja olid ka välismaa esinejatega, aga no see, et me välismaa artiste kutsuda ei saa, sai selgeks üsna juba märtsi alguses, aga nüüd oleme olukorras, kus me peame siis nende esinejate vahel, kes meil olid festivaliks lepitud, nende vahel siis valiku tegema, et keda nendest siis kutsuda ja see ei saa ka mitte lihtne otsus olema.
No ega lihtne ei saa ka olema see, et kui ikkagi enam-vähem 1000 inimest on kontserdil, siis kuidas leida koht Viljandis, kus nende vahel võiks olla 2-meetrine vahe?
Jah, see tegelikult ei ole ülemäära keeruline, sellepärast, et on olemas teatav valem, eks ole, mis näitab ära, mitte ruutmeetrit selleks maalappi vaja on. Ja tegelikult teine kirsimägi mahutab lahedult niimoodi need inimesed ära selle valemi järgi, mis meil aiti, kuidas seda reeglit saab täita. Aga noh, loomulikult me peame arvesse võtma ka nii esinejad, korraldajad, eks ole, võibolla seal teenindab personal veel, et ilmselt need pileteid tuleb ikkagi mõnevõra vähem kui 1000, eks ole. Me oleme arvestanud selle esialgu praegu umbes 100-150 nii-öelda korralduseks ja esinemise tagamiseks vajalike inimestega. Nii et ja 1000 piletit me müüki kindlasti ei saa per kontsert.
No matemaatika on üks asi, päris elu natukene teine, et eks inimesed taha ju ikka kontserdil olla rohkem lava ees, mitte kuskilt tagant vaadata. On teil juba ka sellele küsimusele lahendus olemas?
Noh, esimene asi on muidugi see, et meie peame tagama selle võimaluse. Ja teine asi, et loomulikult turvateenistus on ka meil, nii nagu igal sündmusel ja muuhulgas peab siis tura meeskond tuletama ka inimestele meelde, et nad seda reeglit täidaks. Et loomulikult kõige nii-öelda heade kommete ja seaduse piires.
See otsus, kuidas, kas ja mida üle üldse teha, ei tulnud teil ilmselt kergelt, kui neljapäeval teil see koosolek oli ja te neid vaidlusi pidasite. Millist dispuuti kärbes seinal võinuks näha?
No, mitte ainult sellel neljapäeval, et tegelikult see protsess on märksa pikem, et õige mitte nädalat on käinud ja ma pean ütlema, et see töö on olnud üsna intensiivne, väga väga tõsised arutelud ja ka küllaltki emotsionaalsed arutelud. Et noh, ma võib-olla üldistatult ütleksin niimoodi, et kogu selle festivali korraldamise ajaloost tõenäoliselt kõige keerulisemad nõupidamised ja ka emotsionaalselt raskemad, sellepärast, et no, kõik me selles meeskondas ju tundsime, et ühest küljest selle meil on kohustus, on ju neid tervisenõudeid täite ja inimeste nii-öelda turvalisust tagada, teisest küljest oma nii-öelda selle žanri või selle skeene aasta kõige olulisema sündmusena meile on ka teatavad ju ootused, et nendest põhimõtetest, miks see pärimusmuusika festival on üldse ellu kutsutud, et neist tänava aasta suures osas loobuda. Kõik me saime aru, et see on emotsionaalselt raske ja eks neid murdumise hetki seal ka personaalselt oli võib-olla päris lähedal, et meie oleme kogu aeg siiamaani teinud seda asja teadmisega, et meil on missioon, me teeme midagi Eesti ühiskonna, Eesti rahvuskultuuri mõttes vajaliku, aga ja et see on pare ja helge asi, eks ole, aga korraga me saame aru, et meie sündmus võib hoopis kujutada, eks ole, riski ja siis see ei ole üldse tore. Nii et see korraldaja vaates kindlasti paras ehmatus ka oli meile, et see mõistmine, et meid võidaks vaadata ka hoopis teise pilguga.
Kui palju te tundsite sellist ühiskondlikust survet, et folk tuleks selle aastal ära jätta?
Tegelikult tundsime küll. Me tundsime tugevat poolehoidu paljude inimeste poolt, väga paljude inimeste poolt. Ja seda tegelikult on ka sotsiaalmeedias näha meie reaktsioone meie uudistele. Aga tundsime kindlasti ka seda, et oli küllaltki palju ka neid, kes olid väga mures. Ja ma näen, et eelkõige mures osad viljandlased. Ja tõesti, neil on hirm selle pärast, et ikkagi, eks ole mitu nädalat, kui on olnud nakatumise korda või nakatumist näitaja nulli peal Viljandise kogu Viljandid maal, siis ma saan täiesti nendest inimestest aru, kes hakkavad muretsema, kui näha on, et ühel hetkel haabub Viljandisse, eks ole, võib-olla sadu või isegi tuhandeid inimesi, kelle hulgas võib olla, eks ole, nakkuse kandjaid, tõesti võib olla, et selles mõttes see on ju olukord täiesti mõistetav. Aga eks me jälgime ju olukorda ka, eks ole, et ja tahame kaas aidata, et see nähtamatu vaenlane nii-öelda saaks välistatud ja me ei peaks enam hirmu tundma. Ja me tahame väga loota, et ikkagi suve teises pooles on olukord Eestis tervikuna normaliseerunud ja inimesi ikkagi juhib lootus, mitte hirm.
Kui Viljandimaa seisukohalt vaadata, siis tõepoolest ka see kahe kontserdipäeva tegemine ju toob siia päris palju inimesi väljaspoolt maakonda.
Ma ei oska seda öelda, sest võrreldes tavalise festivaliga me räägime ikkagi kümnetes kordades vähema inimeste arvuga. Seda võib olla nendel inimestel päris raske ette kujutada, kellel silme ees, eks ole, et tuhanded ja miks mitte ka kümned tuhanded inimesed on, kas igal aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil on käinud. Et mina arvan nii, et selle aasta meie kontserdid toovad inimesi kindlasti vähem või praegu, ma ei tea, viimastel nädalavahetustel näiteks laupäeval Viljandi turul näha on olnud. Nii et ei maksa võib-olla siin seda ka nii väga nagu üle muretseda ja üle dramatiseerida.
See olekski tegelikult minu järgmine küsimus olnud, et kui vaadata kohati näiteks kaubanduses toimuvad, siis olekski nagu ju kogu viirus kadunud ja elu edasi läinud. Kuivõrd erinev siis selline meelelahutusürituse korraldamine sellest ohu faktorist tulenevalt on?
Seda ei oska kindlasti mina innata ja meie korraldajatena ei saa kindlasti vastutada, eks ole, ei turgude ega kaupluste ega kaubanduskeskuste eest. Me peame vastutama sellest, mida meie teeme ja meie peame oma kohust täita täpselt nii rangelt, nagu seaduses kirjas on. Las igaüks vastutab oma tegude eest ise ja meil jääb üle ainult loota parimat ja loota ka seda, et teised noh, meie eeskuju järgivad ja ka püüavad ühiselt panustada sellesse, et see vastik nakkus seljatada.
Mis saab nendest 3000 passist, mis olid juba ära müüdud?
Noh, inimestel on kaks valikut, et üks valik on kanda see edasi järgmise aastasse sellisel juhul jääks, see lihtsalt automaatselt kehtiks järgmisel aastal. Kui inimesel nii-öelda, on vaja seda raha ikkagi tegem sel aastal, siis festival ostab passi tagasi, maksab selle sama raha tagasi, mis inimene sellest tasus. Ja need kaks valikut ongi, et hakkame siis neid ostusoove või tagasi ostusoove võtma vastu 15. juunil ja seda otsust inimene saab teha tegelikult kuni 31. augustini, et kas müüa tagasi või kanda järgmise aastasse. Nii et see periood on piisavalt pikk. See kodu, meie kodu läheküljele tuleb vastu ankeet, mille siis inimene saab ära täitma. Teatavasti igal sellel passil, mida me müünud oleme, on olemas oma elektrooniline nii-öelda ID. Nii et seal, nagu öeldakse, sakerdada ja petta ei ole võimalik. Nii et kellel see mure on, et ikkagi tunneb, et tahaks tagasi müüa, siis see on täiesti võimalik. Ja vastasel juhul, kui jätta lihtsalt alles, siis automaatselt see sama pass kehtib järgmisel aastal. Inimene peab midagi tegema.
Kui suure rahalise koorma see tagasi ostmine festivalile paneb?
Noh, me räägime siin ikkagi suurusjärgus 250-300 000 eurost.
See on siis see, millega te olete enam-vähem arvestanud, et tuleb tagasi ostmiseks kulutada? Või üleüldse kogu...
See on juhul, kui kõik passid tuleb tagasi osta. Mm-hmm.
Aga seda, kui palju neid pakkuma hakatakse, seda ei oska veel vist keegi?
Seda ei oska prognoosida. Eks see näitab, nagu öeldakse, meie fännide käitumine, et kuidas nad soovivad. No lõppude lõpuks see sõltab väga palju inimeste parajast ja nagu eksisteerivast majanduslikust olukorrast ka. Et võib tekkida ka mõnel kättekud olukord, kus iga sent on väga tähtis, eks ole. Ja selles mõttes, eks iga inimene teeb selle otsuse enda eest ise.
No, Viljandi pärimusmuusika festival on toitnud ka rahaliselt Viljandi pärimusmuusika, vabandust, Eesti pärimusmuusika keskust. Kui suure augu selle ärajätmine nii Aida kui festivali eelarvesse jätab, millega seda täitada?
No nii otseses kui kautses mõttes, eks ole, tegelikult ju kautses mõttes selles mõttes, et pärimusmuusika festivali toimumine on igal aastal ja annud osa inimeste nii-öelda töömahust ja sellega ka teenitud leivast, et ja kui festival aast osutab edukaks, no siis mõnikümmend 1000 eurot on need summad, mida keskus saab kulutada siis muude pärimusmuusika tegevuste tegemiseks, on see siis, ma ei tea, lõikuspea korraldamine, kontserdisarja tegemine, koolikontsertide tegemine või midagi muud, mida põhige järgi Eesti pärimusmuusika keskus teeb. Et jah, see auk kindlasti on ja ma arvan, et auk tuleb ka siin mõnegi Viljandi teendusettevõtte võib-olla eelarvesse, eks ole, et me räägime siin et kõik, kas majutusest, kas toitlustusest, kaubandusest, et ma olen kindel, et see auk on natukene tunda ikka.
No, kui minna tagasi sinna pärimusa algusaegadesse, siis kindlasti on ka toona nende vahendite hankimine korraldamiseks kuigi kerge. Nüüd on mõnes mõttes lihtsam, Viljandi folk on väga tuntud ja väga hinnatud kaubamärk ja teisest küljest mastaabid on hoopis teised ehk ka siis see tohutu suur auk, mida tuleb lappida, on ka üüratu.
Jah, see paraku nii on, aga me oleme ikkagi selles mõttes optimistid, et eks keskuse inimesed eesotsus Tarmo Normaga on need analüüsid ju teinud ja ka vastavad otsused pidanud vastu võtma. Ja no see äsjane uudis, eks ole, et ikkagi pooled Aida töötajatest tuli ära koonduda, see ju räägib ka enda eest, et kui ikkagi majas üritus ei toimu, kui kui rentnike ei ole või ütleme saalide kasutajaid, siis ei ole mõistlik palgal pidada ka neid inimesi, eks ole, kes saali tehnilist teenust pakuvad, eks ole, et nii see paraku on ja noh, loodame ainult parematele aegadele, et eelmisel korral see on ju teine kord, kus pärimusmuusika keskus peab majanduslangusega rinda pistma, et eelmisel korral me tegime asja natukene teistmoodi, vähendasime kõikide palku solidaarselt, aga see kord ei ole see enam võimalik, sest noh, kui sul tellimused ei ole mitte vähennud, vaid on täiesti null, siis ei ole midagi parata.
Kui festivali passid on taaskasutatavad järgmisel aastal, kuidas on programmiga, kui suur osa sellest on võimalik taastada järgmiseks aastaks või tuleb teha ikkagi täiesti uus festival?
No, ma arvan, et päris suur osa, et tegelikult kõik artistid on väga mõistud olnud, sest see ei ole meie, eks ole, mingisugune korraldajate viga või mööda laske, eks ole, et me sellises olukorras olema, vaid see on üleüldine ja tegelikult ülemaailma probleem praegu. Ja üldiselt noh, me oleme kohanud nagu mõistvat suhtumist ja ma arvan, et kokkulepped ümber teha järgmise aastapäeva ei ole ülemäära keeruline.
Palju räägitakse viimasel ajal sellest, et praegune kriis aitab teha restardi olguse, siis keskkonna seisukohast või majanduse vaatest. Kas teie näete siin ka midagi head pärimusmuusika festivali jaoks, et mis aitaks kuidagi viia seda uuele tasemele või on siin ikkagi tegelikult kõik ainult halb?
Noh, ikka tuleb positiivset poolt ka vaadata selle suunava küsimuse. Eks meil ole olnud siin viimastel aastatel mitmeid selliseid ideid, kuidas võiks festival tehnilises plaanis veel areneda või mis suunas ja mis lahendus võiks kasutada ja võibolla, noh, võibolla mõnda me saame proovida sel aastal, aga eks elu näitab, et mis me saame teha, mis ei saa teha. Kõige tähtsam on see, et inimeste selline majanduslik kindlus taastuks ja nad saaksid noh, ütleme siis kultuurile ja üldse laiemalt ja vaba aja veetmisele rahulikult ka järgmisel aastal kulutada, sest et seda me oleme ka näinud, et kõigepealt ju esimese asjana, kui inimeste sissetulekud kahanevad, siis esimese asjana langevad ära kulutused just vabal ajale, vaba aja veetmisele ja kultuurisündmustele, et no, loodame, et see nagu öeldakse, see tagasilöök ei ole nii valulik, aga mine sa tea.
Üks küsimus on kindlasti inimeste rahakotis, teine küsimus on selles, kas üleüldse on võimalik mingisugust üritust korraldada ja nüüd ju oma 2 kuud tegelikult ei ole olnud võimalik anda ei kontserte, teatrietendusi, kinoseantse korraldada. Kuidas pärimusmuusikud on selle üle elanud? Kui paljudele nendest on see selliseks noh, peamiseks sissetulekuks ja kuidas nad sellega toime tulevad? Olete kursis?
No profidele on ikkagi, need, kelle tõesti ongi peamine sissetulek, nagu sa just asja ütlesid, et nendel on olnud väga raske. Aga paljudel on õpetaja töö, eks ole. Ja nüüd need, kes on näiteks, ei ole olnud nagu põhikohaga õpetaja ja kellel ei ole olnud nagu õpetaja noh, siis täiskohaga lepingut. Vaid on teinud seda kas siis käsunduslepingu alusel või mingisuguse tunniandja ja lepingu alusel, siis on ka see ära langenud, nii et ei ole absoluutselt mitte midagi. Nii et ega siin lihtsalt midagi tõesti väga ei ole. Aga noh, pärimusmuusikud on reeglina ikkagi sellised kahe jalaga maa peal inimesed, keda nagu selline eluga hakkama saamine kuidagi ei peluta, et leitakse endale siis ajutiselt mingisuguseid teisi võimalusi ja teisi viise, kuidas leib lauale saada, aga noh, eks inimene peab tegema seda, mida ta ikkagi kõige paremini oskab ja millest ühiskonnal kõige rohkem kasu võiks olla tema vaates.
Kas see, et ei ole enam sel aastal ühte sellist suurt pärimusmuusika festivali, võib tingida selle, et tuleb rohkem pisemaid pärimusmuusika kontserte siin ja seal, kus see no, mahupiirang ja sellega ka nakkusoht siis ei ole nii suured?
No see võib nii olla, et tuleb juurde, kõige kuulda veel ei ole, aga eks kõik on praegu ära ootaval seisukohal, et no, kuidas see nagu minema hakkab, sest siin on nagu kaks ikkagi, nagu öeldakse, külge sellel medal. Üks asi on, et kui midagi ei toimu, siis kes esimesena teeb, see sellel on tõenäoliselt suurem võimalus õnnestuda. Teisest küljest jällegi, kui inimesed on ettevaatlikud, kartlikud ja julge kodust välja tulla rahvasekka, või siis teine asi, et lihtsalt sissetulekute kahanemine ei luba tuuri tarbida, siis võib tihtpidi ka päris tublisti näppu lõigata. No elame näe, mis siin saama hakkab. Ma ei tahaks ennustada, aga väga-väga loodan, et see praegune tagasi löök nii-öelda kriisi näol, et see ikkagi jääb ajutiseks ja et see kriis on võimalikult lühike.
Pärimusmuusika festivali enda korraldajad ei hakka mingisuguseid kõrvalüritusi ette valmistama?
No, eks ikka tuleb seda teha, sellepärast, et pärimusmuusika tuleb ju ikkagi hoida käigus ja noh, mõningaid asju juba meie tiim ju praegu tegelikult korraldab, eks ole, ka no, sealt nii-öelda juulikuust edasi, et mis see sügisena hooaeg toob ja nii edasi, et sellega ju tegelikult.
Aitäh, head Sakala stuudio kuulajad! Selline oli tänane saade, mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja helipuldis oli Kaie Mölter. Kuuleme jälle järgmisel nädalal.
Sakala stuudio.